Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urgan tans edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow'un ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýeti 6-njy gün ýerden Owganistanyň Islam emirliginiň resmileri bilen bir näçe meselede gepleşik geçirmek üçin 2 günlük sapar bilen Kabul'a geldi diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Talipler hükümetinin metuva sekretarının ornatari Bilal Karimi'nin aytmanı ora Türkmen vekiliyeti kavullu iki gün olar. Vice Premier Meredow'un yolbaşçılığındaki vekiliyet talipler hükümetinin Premier Ministri Molla Hasan Ahun ve beylik resmiler tarafından kavul edildi. Duruşluk vaktinde iktisadiyet ve sevda meseleleri, hopsulluk ve insanperverçilik kömek vardı maslahat edildi deyip umumi hükümet sözcüsü Zabiullah Mucahid aytti. Aydılmanı vera Türkmen vekiliyetinin arasında topuk taslamasının yolbaşçısı hem gepleşiklere katnaşar. Gepleşikler vaktinde olur topuk taslamasının kuruluşunu Owganistan'a hem bağdalga verilmeyi ve beylik meseleleri vardı maslahat eder deyip Kerim aytti. Belsat teleyaylımının vekili Rina Slavnikova Minsk kovga menziline adım sivilen bilelikte tutsak edildi deyip Belsat'ın direktörünün ornatari Aleksey Dikavitski 30. oktyabrda öz Facebook sahipasına havar verdi. Sol ruhatta Belarus'un Jurnalistler Birleşiginin başlığının ornatari olup işleyen Slavnikova ve onun adamsı Aleksandr Loyko 29. oktyabr günü giyişlik Müsür'den kaydıp belerkaylar tutsak edildi deyip Dikavski sözünün üstünü yetirdi. Şeridol Serhet ve Gümrük kulluklarının ofiserlerinin Rina'nın kakasına kıyızını karşılamak için aeroporta gelenine hiç kim tutsak edilmedi diyenliklerini gurrun verdi. Dikavski'nin sözlerine göre Slavnikova'nın nerede saklanılanlığı belli değil. Onun telefonu hem öçürülgü. Polşa tarafından maliyeleştirilen Belsat teleyaylımı İyul ayında Belarus hakimiyetler tarafından ekstremist deyilip ilan edildi. Orsiyet 30. oktyabrda soňky 24 sagatyň dowamyna 40,251 sany täze COVID-19 hadisasynyň hasabalanandygyny habar berdi. Bi pandemiýa başlanaly bäri bir günlük iň ýokary görkezli bolup durýar. Mundan başga hökümetiň koronavirus istopary virus bilen baglanşykly 1,160 adamyň ölenligini habar berdi. Bir günönki günnelik ölüm hasabındaki 1163 adama varanını 3 adamın ağır yoğurluğunu görkezýär. Ortiyet gelen ayın birinci keptesinde tutuş yurt boyunca iş yerlerini yapýar. Moskva 28. oktýabrdan başlap bölüklüğün petikleme girilip dine dermanhanalar ve süpermarketler yali mühim dükkanların açılmağına ruhsat verdi. Häkimetler Orsiyette we Günnowar Ýewropanyň beýleki ýerlerinde köpelen koronavirus ýokuşmalarynyň sebäbini sanjymlaryň haýal geçirilmeginden görýär. Gurbanul Berdimhammedow ýokary tiýillikli Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň Aşgabat Tejen ýöleginiň açylyş tabaralaryna gatnaşdy diýip TDH 29-njy oktýabrda habar berdi. Türkmen telewizioňy ykdysat çökkünlük çörek kıtçılığı vaktinde kurulan Novotdaki İr Deskan'ın prezidentin adına aydılayan alkış sözleri, aydım sağlı davara bilen açılışını görkezdi. Uzunluğu 600 kilometre baravar yol 2019 yılın başında sol vakti çenli kent tanılmayan Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine ananırlı. Resmi web sahipasına aydınmağına göre Türkmen Avtoban ilkinci Türkmen hususi konsorsiyum olup Türkmen prezidentinin gönümöl kolluğu esasında dörödülüptür. Türkmen News Nesir'nin mağlumatına göre bu kampanyanın iyisi prezidentin ayarlığını Durdunavat Recepova'nın adamsı Anna Nazar Recepov olup ol yurt içinde ve daşınlı hasavarının ençeme firmanı özüne veriktiriyen İsrovac Business İmperiyasına yol başlık ediyar. Birinci tapkırı ulanmağa verilen Ýokary tiýillikli ýol üçin Türkmenistanyň döwlet gazynasyndan Abbasanyň 2 milyard 300 milyon dollar möçberini seri işde goýberildi. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistan dünýäde iň kän tutsagly 2-nji ýurt boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede bu hepde Türkmenistan pul geçirmeleriň gümürtüklüginden näme gazanýar we näme ýitirýär? COVID-19 Türkiýede galan türkmenler üçin 2 charter uçurunyň gurulmagyna garaşylýar. Lukmanlar aladalanýar. Türkiýede saklanan türkmen aktivisti Aşlyk oglan etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Bu hepde gulpasyndaky durmuş, ýylat toýy, söwda